Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 2. mart, poštovani slušalci, dobar vam dan, ovo su naslovi emisije. Ruske snage 7. dana nastavile napade na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Američki predsjednik Joe Biden poručio Putinu da će platiti cijenu invazije na Ukrajinu. Rusija je spremna da nastavi razgovore s Ukrajinom u srijedu uveče, saopštio Kremlj. Evropska komisija predlaže jednostavne procedure za izbjeglice iz Ukrajine. Najveći ruski kreditor Sberbanka se povlači iz Evrope. A u narednih pola sata poslušajte. Da li zbog sankcija zemalja Zapada biznismeni bliski ruskom režimu eventualno mogu da koriste usluge avioprevoznika iz Srbije kako bi stigli do Evrope? Nikola Lunić iz Nevladinog savjeta za strateške politike.
Trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
4 osobe su poginule, a 9 je ranjeno tokom granatiranja grada Harkova na istoku Ukrajine, saopštile su danas službe za vanredne situacije pozivajući se na preliminarne informacije, a javlja agencija Reuters. Tokom jučerašnjeg granatiranja tog drugog po veličini ukrajinskog grada saopšteno je da je najmanje 11 ubijenih i ranjenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ovaj napad je nazvao terorizmom. Jugoistočna ukrajinska luka Mariupol je pod stalnim granatiranjem iz Rusije i ne može da evakuiše povrijeđene, saopštile su danas ukrajinske vlasti. Gradonačelnik Hersona Igor Kolihajev je kazao lokalnom radiju da su ruske snage zauzele gradsku željezničku stanicu i luku u utorak uveče, prenio je BBC. Borbe su u toku je okupacija našeg grada, kazao je Igor Kolihajev. Kremlj je saopštio da je ruska delegacija spremna da nastavi mirovne pregovore s Ukrajinom 7. dana invazije Moskve na tu zemlju. To je kazao portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da delegacija Moskve sa pomoćnikom predsjednika Vladimira Putina Vladimirom Medinskim na čelu očekuje da će razgovori biti nastavljeni večeras. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak je rekao Reutersu da je u toku diskusija o održavanju dodatnih razgovora sa Rusijom i da je potrebna, kako je kazao, agenda sa dnevnim redom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je danas Rusiju da nastoji da, citat, izbriše kraj citata Ukrajince, njihovu zemlju i njihovu istoriju. Opozicionar Aleksej Navalni, koji se nalazi u zatvoru u Rusiji, pozvao je građane Rusije da svaki dan izlaze i protestuju protiv rata, objavila je njegova portparolka Kira Jarmiš na Twitteru, retvitujući poruke sa njegovog profila. Evropska komisija je predložila aktiviranje direktive o privremenoj zaštiti kako bi se ponudila brza i efikasna pomoć ljudima koji bježe od rata u Ukrajini. Prema tom prijedlogu, onima koji bježe od rata bit će odobrena privremena zaštita u Evropskoj uniji, što znači da će dobiti boravišnu dozvolu, imati pristup obrazovanju i tržištu rada. U nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta koji je posvećen Crnoj Gori, čiji je autor Tonino Picula, pozdravlja se kontinuirano i potpuno usklađivanje Crne Gore sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, uključujući njenu najavu podrške najnovijim sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Pozdravljeno je i aktivno učešće Crne Gore u zajedničkoj bezbjednostnoj i odbrambenoj politici EU. Predsjednik Skupštine Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je za RTS da onaj koji traži da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu nije protiv Rusije, nego protiv Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u video obraćanju na Instagramu da su ekonomski izazovi koji prate sukobe u Ukrajini za Srbiju sve teži i sve veći. Citiram: "Reagujemo na najveće cijene u istoriji i uglja i struje i gasa i svih sirovina, ali rastu dramatično i cijene osnovnih prehrambenih proizvoda." Kraj citata, rekao je Vučić i najavio da će u narednim danima obavijestiti srpske građane o mjerama koje će biti uvedene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruska invazija na Ukrajinu se nastavlja, borbe se vode u više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, Sumi, Mariupolj i Odesu. Ukrajinska vojska je saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Detalje donosi Danijel Lapro.
Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 ranjeno u granatiranju Harkova, drugog po broju stanovnika grada u Ukrajini. Međutim, regionalni guverner rekao je da su ruski napadi odbijeni i položaji zadržani, uprkos teškom bombardovanju utorak i tokom noći u sredu. U granatiranju centra grada poginuli su civili, ispričao je stanovnik Harkova Vitalij Ribas.
Udarili raketami po njemu.
Bombardovali su stambenu zgradu, pogodili je raketama, poginulo je mnogo civila. Snimio sam najmanje 4 mrtvih na zemlji. Jedna mrtva osoba je tu pored nas. Lavrovi puti su banditi i trebalo bi ih izvesti pred lice pravde.
Banditi, ih nužno suditi.
Jugoistočna ukrajinska luka, Mariupolj, također je pod stalnim granatiranjem iz Rusije i ne može da evakuiše povređene, saopštila su ukrajinske vlasti. Borimo se, ne prestajemo da branimo svoju otadžbinu, rekao je gradonačelnik Mariupolja. Ukrajina saopštila je da su u ruskom raketnom udaru tokom noći najmanje 2 osobe poginule u gradu Žitomir, 120 km zapadno od Kijeva. Udar, usmeren na vazdušnu bazu u gradu, pogodio je obližnje stambene kuće. Rusija objavila da je zauzela ukrajinski grad Herson, prenale su agencije. Žestoke borbe traju danima. Novinarka iz Harkova, Marija Maleska, utorak ispričala da je sigurna da se radilo o vazdušnim napadima na njen grad.
Sad gledam snimak iz unutrašnjosti zgrade. Nalazi se na Trgu Slobode, najvećem gradskom trgu u samom centru grada. Već je jasno da je to bio namerni udar, jer bio je tu šator s natpisom Sve za pobedu. Tu je stajao od samog početka borbenih dejstava u Donbasu. Tu su bili dobrovoljci koji su prikupljali pomoć za vojsku, a sada i za stradalo civilno stanovništvo. Dakle, savršeno je jasno da je udar bio nameran. To je sam centar Harkova, nema vojnih objekata.
Britanski premijer Boris Johnson uporedio napad na Harkov s granatiranjem Sarajeva tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.
Raketni udar na trgu u Harkovu podsjeća me pre svega, ako se sjećate, na granatiranje sarajevske pijace od strane Srba, na granatiranje nedužnih ljudi u Bosni. Za mene i ovo ima taj osjećaj zločina počinjenog namjerno protiv civila.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak najavio mogućnost dodatnih razgovora s Rusijom. On nije precizirao datum za drugu rundu pregovora. Za sada se o tome ne razgovara, potreban je sadržajan dnevni red, rekao je Podoljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da nastoji da izbriše Ukrajince, njihovu zemlju i njihovu istoriju. Zelenski utorak u obraćanju Evropskom parlamentu pozvao evropske zemlje da dokažu da su s njima i da ih neće napustiti, da će život pobediti smrt.
Mi borimo se za naše prava.
Borimo se za svoja prava, za svoje slobode, za život, za svoj život. A sada se borimo za opstanak i to nam je najveći motiv. Ali mi se također borimo da budemo ravnopravni član Evrope. Verujem da danas svima pokazujemo da smo upravo ono što jesmo. Evropska unija će sa nama biti mnogo jača. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Mi smo dokazali svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi.
Novi antiratni protesti održavaju se u gradovima širom Rusije. Više od 90 demonstranata uhapšeno je utorak u Sankt Petersburgu dok su protestovali protiv rata u Ukrajini, navodi ruski servis BBC. Dan ranije policija u gradu privela oko 900 antiratnih demonstranata. Opozicionar Aleksej Navalni, koji se nalazi u zatvoru u Rusiji, pozvao je građane da svaki dan izlazi i protestuje protiv rata. Ne možemo čekati više. Gde god da ste, u Rusiji, Belorusiji, na drugom kraju planete, izađite na glavne trgove svaki dan, napisao je Navalni na Twitteru. Moramo stisnuti zubi, prevazići strah i boriti se za mir. U međuvremenu, Belorusija, ruski saveznik, udvostručila svoje trupe na severnoj granici Ukrajine. Ruske snage na severu su u pohodu na Kijev. Međutim, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da Ukrajinci spremaju, kako rekao, sabotažu i upad na njihovu teritoriju.
Naši generali su preduzeli preventivne akcije. Umjesto 5 taktičkih bataljonskih grupa, sutra preko sutra, za jednu za dve, pojačat ćemo naše napore na južnoj granici do 10 taktičkih bataljonskih grupa. Reč je o visoko obučenim mobilnim grupama koje su spremne da zaustave svaku provokaciju i svaku vojnu akciju protiv Belorusije.
Gotovi presjeti ljubuju provokaciju i ljubuje vojenne djejstve protiv Belorusije.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji. Kina se neće pridružiti uvođenju finansijskih sankcija Rusiji, saopštio bankarski regulator te zemlje. Rublje nastavlja da pada, a najveći ruski kreditor Sberbanka saopštila je da napušta evropsko tržište. Više od 600.000 ljudi pobeglo iz Ukrajine do sada, kažu Ujedinjene nacije.
Sjedinjene Američke Države nijesu i neće slati svoje trupe u Ukrajinu, ponovio je još jednom predsjednik Joe Biden tokom govora o stanju nacije. On je pričao i o jedinstvu i moći demokratije u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu, nagovještavajući da slijede nove kaznene mjere za Moskvu. Jovana Krstić.
Pre šest dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio. Mislio da može da uđe u Ukrajinu i da će svet na to pristati. Umjesto toga, naišao na snažan zid koji nije očekivao ili zamišljao. Susreo se s narodom Ukrajine. Neustrašivost i odlučnost predsjednika Zelenskog i svih drugih Ukrajinaca su inspirisale čitav svet.
Govor o stanju nacije pred Kongresom, američki predsjednik Joe Biden otvorio je pričom o invaziji na Ukrajinu, kojoj je posvetio trećinu svog obraćanja. Kazao je da taj rat bio unaprijed smišljen i ničim izazvan, da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, te da je već izolovan od sveta više nego što je ikada bio.
Naprijed smo upozoravali svet šta Putin planira i tačno kako će pokušati da lažira i opravda svoju agresiju. Istinom smo se suprotstavili ruskim lažima, a sada, kada je Putin delovao, svet traži njegovu odgovornost.
Američki predsjednik detaljno je opisao ekonomske sankcije poput odluke da se najveće ruske banke odseku od međunarodnog finansijskog sistema SWIFT i gušenje ruskog pristupa tehnologiji koje će pogoditi njenu ekonomsku snagu i oslabiti vojsku u godinama koje dolaze. Također je potvrdio da će Sjedinjene Države zabraniti ruske letove u svom vazdušnom prostoru, što su Evropska unija i Kanada već uradile. Predsjednik SAD-a je poslao poruku i ruskim oligarsima. Dolazimo po vašu nelegalno stečenu imovinu, kazao je on. I dodao da će, zajedno sa evropskim partnerima, raditi na tome da pronađu i zaplene njihove jahte, luksuzne stanove i privatne avione.
Se bude pisala istorija ove ere, Putinov rat protiv Ukrajine će ostaviti Rusiju slabijom, ostatak sveta jače.
Nijedan predsjednik SAD-a još od 1945. nije održao govor o stanju Unije s tako velikim i značajnim ratom u Evropi, piše New York Times, dodajući da se Biden suočio s izazovom održavanja multinacionalnih saveza, ali i saradnje dve partije kod kuće za suprotstavljanje Putinu. Za iskazanu solidarnost sa ukrajinskim narodom, Biden je dobio podršku članova Kongresa, od kojih su mnogi u znak podrške nosili plavo-žute boje.
Slobodna Evropa.org.
Aviokompanije iz Srbije su među rijetkima koje održavaju saobraćaj sa Rusijom nakon što su ga zemlje Evropske unije obustavile. Temu Dušana Komarčevića priredila je Nevena Bogdanović.
28. februar oko 9 sati uveče. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Moskve doleteo avion nacionalne aviokompanije Air Srbija. Istog dana, nešto ranije, u glavni grad Srbije sleteo je i avion srpske privatne aviokompanije Air Pink iz Moskve. Air Pink, u vlasništvu Željka Mitrovića, srpskog medijskog magnata i prvog čoveka privatne televizije Pink bliske aktualnoj vlasti, imao je 28. februara i let od Beograda do Moskve. Međutim, beogradski aerodrom Nikola Tesla za Radio Slobodna Evropa ističe da nemaju procenu da li je u poslednjih nekoliko dana zabeležen veći broj putnika iz Rusije.
S obzirom na činjenicu da je prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju u nadležnosti aviokompanija, molimo vas da informacije o broju putnika i očekivanom broju putnika na pojedinačnim destinacijama potražite direktno u aviokompanijama.
Stoji u pisanom odgovoru aerodroma. A pitanje o broju putnika. Radio Slobodna Evropa je uputio kompanijama Air Srbija i Air Pink. Međutim, do emitovanja priloga odgovor nije stigao. Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da će nacionalna kompanija Air Srbija uvećati broj putnika za Rusiju, ali da neće značajno profitirati od trenutne situacije.
Rusiji će pre svega preuzeti bliskoistočne aviokompanije, velike, a to su Emirati, Turkish Airlines i Emirates Airlines i Qatar Airways, i oni će da preuzmu globalnu potražnju za letovima kao i od Rusije.
Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, ali ruskim kompanijama avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile ruskim letovima da preleću preko njihove teritorije. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija može nesmetano da leti preko evropskih zemalja do Rusije. Nikola Lounić, izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike, upozorava da profit nacionalnog prevoznika u ovom trenutku ne bi trebalo da bude prioritet.
Prioritetno je to da li naša aviokompanija može da pomogne u izvlačenju izbjeglica ili ljudi koji ničim nisu doprinijeli ovakvoj krizi. Znači, da li može da bude servis humanosti?
I Lunić poziva na oprez. Kako ističe, postoji opasnost da pojedinci iz krugova ruske oligarhije i saradnici Putinovog režima koriste usluge privatnih aviokompanija iz Srbije koje imaju linije ka Rusiji.
Prema prevozima oligarha, biznismena, poslovnih ljudi koji su možda čak iz uskog kruga vladajuće strukture u Moskvi, trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Evropska unija je 28. februara ponovo pozvala Srbiju da se uskladi sa spoljnom politikom Brisela. Naveli su da očekuju od zvaničnog Beograda da se usaglasi sa odlukama koje se tiču uvođenja sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, prilog Dušana Komarčevića priredila Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
Po pisanju medija u Hrvatskoj, dobrovoljci iz te države Evropske unije odazivaju se pozivu vlasti u Kijevu da ratuju na ukrajinskoj strani. Kako iz Zagreba izvještava Eni Zebić, ratovanje u inostranstvu je zakonom kažnjivo.
Hrvatske vlasti ne raspolažu informacijama o odlasku hrvatskih građana u Ukrajinu na poziv ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da se pridruže obrani zemlje od ruske agresije. Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na naš upit, dok je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na naš upit kazalo kako je svaki hrvatski državljanin slobodan putovati u bilo koju državu, te nemamo informaciju koliko ih se uputilo u Ukrajinu iz bilo kojih razloga ako nam se nisu javili. Radi se o individualnim postupcima na vlastitu odgovornost, kazuje na novinarsko pitanje i hrvatski premijer Andrej Plenković 27. veljače.
Pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i idu tamo na osobnu odgovornost.
Hrvatski mediji već nekoliko dana izvještavaju o odlasku hrvatskih građana u ratu u Ukrajinu, a izjave daje uvijek jedna ta ista mlađa osoba sakrivenog lica koja ne otkriva svoj identitet. Tvrdi da odlazi u Ukrajinu, da se broj dobrovoljaca iz Hrvatske penje do 200 i da je njegov motiv za odlazak to što je Ukrajina 91. prva priznala Hrvatsku i snažno pomogla nakon nedavnih potresa u Zagrebu i Petrinji. Radio Slobodna Evropa nije pronašao nikoga iz Hrvatske koji je krenuo ili se sprema krenuti u Ukrajinu, a da je pritom spreman otkriti svoj identitet. U veleposlanstvu Ukrajine u Zagrebu kazali su nam da im se dosta hrvatskih građana javlja s upitima o mogućnosti odlaska u Ukrajinu i da je interes velik. Međutim, usprkos nizu urgiranja, nismo mogli saznati detalje. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš program komentirao je ukrajinski poziv dobrovoljcima.
Činjenica da je Ukrajina službeno i glasno i javno pozvala dragovoljce iz svijeta govori da im podrška treba.
Tabak upozorava da Ukrajina jest na terenu objektivno vojno slabija i da joj nedostaje moderne protuoklopne i protuzračne tehnike i modernih borbenih aviona.
Ali ono što Ukrajini ne nedostaje su ljudi. Ukrajina je mnogoljudna zemlja sa stanovništvom koje se odlučilo braniti, kojeg ima dovoljno i koje ima dovoljno visok moral da napravi sve što treba.
Njemu je, kaže, smiješna svojevrsna konspirativnost hrvatskih vlasti oko ovog odlaska dobrovoljaca, isto kao i kod slanja vojne pomoći Ukrajini.
Kao što se na polu tajan način dopušta i nekakva samoorganiziranja dragovoljaca, u isto vrijeme o pomoći koju su sve druge europske države objavile u točnom sadržaju, Hrvatska nije našla za shodno napraviti isto. Dakle, kod nas ta jedna konspirativnost na jednoj gotovo dječjoj razini je nešto što naše vlasti strašno vole i onda kad treba, a posebno kad ne treba.
Hrvatski zakon kažnjava organiziranje odlaska ili odlazak u ratovanje u drugu zemlju ako se time ruši ustavni poredak te zemlje i ako se ide kao plaćenik, dakle isključivo motiviran osobnim dobitkom koji znatno prelazi visinu naknade koju dobivaju drugi vojnici koji rade isti posao u toj vojsci. Do sada nitko u Republici Hrvatskoj nije odgovarao zbog ratovanja u trećim zemljama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
7. dana ruske invazije na Ukrajinu Međunarodni sud pravde saopštio je da će 7. i 8. marta biti održano ročište u predmetu koji je pred sudom pokrenuo Kijev, a koji optužuje Moskvu za planiranje genocida u Ukrajini. Prilog Ive Martinović.
Malo je verovatno da će se odgovorni u skorije vreme naći na optuženičkim klupama, kaže za Radio Slobodna Evropa Anthony Dworkin, viši naučni saradnik Evropskog saveta za spoljne odnose i stručnjak za međunarodno pravo i oblast ratnih zločina.
Ali dugoročno gledano videli smo da se političke prilike menjaju, a da se pojedinci koji su izgledali van domašaja zakona odjednom pojavljuju pred sudovima.
Dworkin kao primjer navodi suđenje za zločine počinjene u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije koje su vođena pred Haškim tribunalom.
Videli smo u posljednjim decenijama niz veoma važnih suđenja vojnim i političkim liderima, kao što je Slobodan Milošević, kojima je suđeno za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid.
Bivši predsjednik Srbije umro je u pritvoru Haškog suda 2006. pre izricanja presude po optužnici koja ga je teretila za genocid i ratne zločine u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. No sud je tokom svog mandata od 1993. do 2017. optužio više od 160 ljudi na svim stranama u ratu, od kojih je 90 osuđeno. Srbija se posle rušenja Miloševićeve vlasti 2000. Obavezala na saradnju sa Haškim sudom. To su učinile i druge države Zapadnog Balkana. Rusija, sa druge strane, nije članica Međunarodnog suda u Hagu. Ipak, kako ističe profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović,
nadležnost je prihvatila Ukrajina, što znači da taj sud može goniti ruske vojnike i njihove starješine koji čine ratne zločine na teritoriji Ukrajine. Problem je naravno u tome što Rusija, koja nije država članica, sa tim sudom nikada neće sarađivati.
Uz najavu istraga pred Međunarodnim krivičnim sudom, tužba Kijeva protiv Moskve stigla je i u Međunarodni sud pravde u Hagu. U njegovim sudnicama sporile su se na početku 21. veka i zemlje Zapadnog Balkana. Bitno je napomenuti da Ukrajina u obraćanju sudu ne optužuje Rusiju za genocid nad ukrajinskim narodom, koji bi bilo teško dokazati, ističu naši sagovornici. Kijev umjesto toga od suda traži hitnu meru zaustavljanja ruske invazije jer je, kako se navodi u tužbi, pokrenuta na osnovu lažnih tvrdnji Moskve o genocidu Ukrajine nad ruskim narodom u regionima Donjeck i Lugansk.
Ukrajina ne može Rusiju tužiti za agresiju ili druge zločine, jer na to Rusija nije pristala. Tužila je za kršenje konvencije o genocidu, čije su i Rusija i Ukrajina ugovorne strane. Ovo je drugačije od prethodnih slučajeva o genocidu pred ovim sudom, uključujući bosanski i hrvatski protiv Srbije.
Ove zemlje nisu dobile sudsku potvrdu agresije Srbije predvođene snagama do tada zajedničke Jugoslovenske narodne armije, niti njenu odgovornost za genocid u Srebrenici. Međunarodni sud pravde odbacio je tužbu Bosne i Hercegovine, presuđujući da Srbija nije odgovorna za genocid, ali da jeste odgovorna za to što nije učinila ništa da ga spriječi. Sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima i to je ujedno i jedini sudski dokazani genocid u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zato je 2015. odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i protiv tužba Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista, sljedbenici Simona Petljure i Stepana Bandere. U rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin objašnjava kontroverze u vezi sa njima.
Dragan
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kreml na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: ruske snage 7. dana invazije nastavile napade na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska je saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Američki predsjednik Joe Biden poručio Putinu da će platiti cijenu invazije na Ukrajinu. Rusija je spremna da nastavi razgovore s Ukrajinom u srijedu uveče, saopštio Kremlj. Evropska komisija predlaže jednostavne procedure za izbjeglice iz Ukrajine. Najveći ruski kreditor Sberbanka se povlači iz Evrope. I bilo je to sve za danas u emisiji Za Crnu Goru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.